እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 7/2011 ዓ.ም ወይ 16/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም መንነት ህዝቢ ወልቃይት በዓልና ወልቀቶ ትንበር ካሊእ ሰብ ክዛረበልና ኣይንደልን ኢሎም ንቪኦኤ ዝገለፁ ነበርቲ እቲ ወረዳን መልሲ ናይ ወልቃይት መምለሲ ኮሚቴን ሒዝና ኣለና። ፍሉይ መደብና እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምእሳር ዝምልከት ንክኢላታት ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ገበነኛታት ገና ካብ በዓትታቶም ክወፂኦም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ብስርቅን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ። ገበነኛታት ናይ ምህዳንን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብን ከይዲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድእን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቤት ፅሕፈቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ንካንሰር ብሓባር ንከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መእተውቲ መግለፂኦም መንግስቲ ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ከም ዝሓለዎ ጠቒሶም ብምግሃ ሰብኣዊ መሰላትን ንሃገር ብምዝራፍን መፃኢ ተስፋ ዝሃገር ንምፅልማት ዝንቀሳቀሱ ገበነኛታት ተኸታቲሉ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብትግሃት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ቢልዮናት ሰሪቁ ብነፃነት ዝነብርን ሓንቲ ቅርሺ ስኢኑ ካብ ጓሓፍ ዝበልዕን ከምኡውን ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ከዓ ናይ ወፃኢ ፀላ እኳ ዘይፍፅሙ ኣሰቃቂ ሰይጣናዊ መከራ ብስም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀመ ሰላማዊ ድቃስ ዝሓድረሉን ብሓደ ወገን ከዓ ዝናብ መከራ ዝወረዶም ኣካሎምን ሕልንኦምን ዝተጎድኡን ተሸማቃቂቆም ዝነብሩሉ ዝበልዎም ብካልእ ወገን ዝነብሩሉ ክልተ ዓይነት ዜጋ ዘለዎ ሃገር ክህትህሉ ኣይግባእን ኣይከኣልንን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መግለፂኦም። ገበነኛ ወገን ብሄር ዘርእን ሞራልን የብሉን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገበንን ካንሰርን ሓደ እዩ ኩሉና ክንከላኸሎ ዝግባእ ናይ ሓባር ሓላፍነትና እዩ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ገበነኛታት ገና ካበየ በዓትታቶም ክወፂኦም እቲ ከይዲ እውን ቀጻሊ እዩ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ብከቢድ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢረዮም ዝበሎም ናይ ሃገራዊ ስለላን ድሕልነትን ሓላፊ ነበር ሎሚ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብዎም። ፖሊስ ሎሚ ኣቶ ያሬድ ዘርሁን ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ 10ይ ተረኛ መጋባእያ ገበን ኣብ ዘቕረቦም እዋን ዘግናኒ ተግባራት ስቅያት ብምፍፃም ጠርጢረዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓላፊ ነበር ሃገራዊ ስለላ ብጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ዝተታሕዙ ዜጋታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብኤሌክትሪክ ምስቃይን ጥራይ ነብሶም ኣንጠልጢልካን ገልቢጥካን ምግራፍን ዓይኖም ሸፊንካ ናብ ጫካ ምድርባይን ኣብኦም ሰቂልካ ምግራፍን ዝኣመሰሉን ተግባራት ብምፍፃም ፍጻም ከም ዝጠርጠሮምን መርትዖታት ከም ዘለዎ ነቲ ቤት ፍርድ ገሊጹሎም። ብተወሳኺ እውን ብግዕዝና ተጠርጢሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ብተወሳኺ ተወሳኺ መርትዖ ንምጥንኻር ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱሎ። እቲ ቤት ፍርድ እውን እቶም ተጠርጣሪ ርእቶም ክህቡ ሓቲትዎም ምስ ስድሮኦም ተመኻኺሮም ጠበቃ ሒዞም ንምቕራብ ግዜ ክወሃቦም እውን ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ቆፅራ ሂብሎም። ካልእ ፖሊስ ብከቢድ ግዕዚና ጠርጢሮዮም ክብል ዘቕርቦም ካልእ ተጠርጣሪ ኮረኔል ኣሰፋ ዮሃንስ ርእቶም ክህቡ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ሓተቶም ሃፍቲ የብለይን መንግስቲ ጠበቃ የቁመለ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ቆፅራ ሂብዎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኮረኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮረኔል ሰጠኝ ካሳን ኣቶ ተስፋይ ኡርጌን ፖሊስ ዘቕረቦም ጥርዓን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተቐበሎ ጥርዓኑ ኣዕርዩ ከቕርብ ነቲ ፖሊስ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጅቡቲ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሮ ማዕቐብ ምልዓሉ ከም እትቕበሎ ገሊጻ። ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሕብራት ሃገራት መሓመድ ስዒስ ዱላህ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ኣፅዋር ናይ መገሻ እገዳን ናይ ንብረት ዘይምንቅስቃስን ምልዓሉ ከም እትቕበሎ ብምግላፅ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ደቡን ግዝኣትን ኣፈላላይ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ብሰላማዊ መንገድን ንምፍታሕ ድሌታ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ጉዳይ እሱራት ኩናት ጅቡቲ 13 ምሩሓት ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ከም ዝርከቡ ብምግላፅ ብቕልጡፍ ክፍትሕ ወይ ድማ ኤርትራ ሃለዋቶም ከተፍልጥ እውን ምስ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብምትሕባር ከም እትሰርሕ እውን ኣስሚሩሎ። መንግስቲ ጅቡቲ ንኩነታት ኤርትራውያን ምሩሓት ኩናት ክከታተል ንላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፍነት ምሃብ እውን ሓቢሩሎም። ፍሉይ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክጅመር እዩ። ኣብዚ ኣኼባ እቶም መራሕቲ ትኩረት ዝገብርሉ ብዛዕባ ቅድሚ ሎሚ ዝተካየደን ትማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃእቲ ሕብረት ኣብዝሓለፈ ዓመታት ክፅናዕ ዝፀንሐን ዝተሰማምዑሉን ናይ መመሓየሺ ሓሳባት እዩ ክኸውን። ብመሰረት እዚ ዝቀረበ ሓሳብ መመሓየሺ ሕብረት ኣፍሪቃ 8 ዝነበሩ ቁፅሪ ኮሚሽነራት ናብ 6 ክወርድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን እውን ካብቲ ዝነበሮም ዝሐሸ ስልጣን ክህልዎምን ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ መራሕቲ እውን ኣብ ዓመት 1 ግዜ ጥራይ ክኸውን ሓሳብ ቀሪቡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝኣገዶ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ጂም ኮስታ ፍቓድ ፕረሱ ንክምለሰሉ ብቤት ፍርዲ ተኣዚዙ። ጂም ኮስታ ፍቓድ ፕረስ ዝተኣገደ ኣብ ቀረባ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተካየደ ጋዜጣዊ ጉባኤ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትርር ዝበለ ቃላት ድሕሪ ምልውዋጡ እዩ ነይሩ። ዳኛ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ቲሞቲ ኪሊ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ውሳኔ እቲ ትካል ዜና ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ግዜያዊ እገዳ ይተኣዘዘለይ ኢሉ ብዘቕረቦ ጥርዓን መሰረት እዩ። ነዚ ጥርዓን እውን ተቐቢሉ ኣለኹ። መንግስቲ ከዓ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛ ክለቅቕ ኣዝዩ ዘለኹ ኢሎም ኣለውቶም ዳኛ። ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ከቢ ብወገነን ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛ ብመሰረት እቲ ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ክምለስ እዩ፣ ግን ብዛዕባ ከይዲ ጋዜጣዊ ጉባኤ ስርዓት ዝሕዘሉ መንገዲ ስርዓት ከነውፅ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑዲ ብዛዕባ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኣብኡ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቤት መስጊድ ኣማእት ፈተውቱን ደገፍቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ጸሎት ሎሚ ተኻይድሎም። ናይ ቱርኪ ገዛኢ ፓርቲ ኤኬ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እውን ኣብቲ ስነስርዓት ተረኺቦም ነይሮም። ተሓተቲ ቅትለት እውን ፍርዶም ንክረኽቡ ቃልስና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝኸፍአ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ባርዕ ሓዊ በረኻ ቁፅሩ ዝሞቱ ሰባት 63 በፂሑሎ። ልዕሊ 600 ከዓ ገናቢ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ገለ 500 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ገና ንዝጠፍኡ ሰባት ንምንዳይ ፃዕሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክፍለ ግዛኣት እቲ ባርዕ ኣብ ዘጋጠመሉ ከባቢ ሎሚ ኩነታት ኣየር ዝሕል ብምባል እውን 400 ሓዊ ተኸላኸልቲ ባርዕ ሓዊ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መንነት ህዝቢ ወልቃይት ባዕልና ወልቆቶት እምበር ካሊእ ሰብ ክዛረበልና ኣይንደልን ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲት ወረዳ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዑደት እናገበሩ እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት እቲ ዞባ ዘትዮም ኣለዉ። ኣብ ዘቶኦም ድማ ጉዳይ መንነት ህዝቢ እቲ ከባብን ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዋስን መስመር ሑማራ ሓጀር ዘይምኽፋቱ ኣካል ትዘተ ነይሩ። መልሲ ኣቦ ወንበር መምለሲ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ እውን ኣከታቲልና ክነቕርቦ ኢና። ፈለማጋን ሙኒገት ኣፅብሃ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንፈለማ እዋን ትግራይ ምምሕዳር ካብ ዝጀምሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትማሊ ዑደት ጀሚሮም እዮም። ኣብቲ ዑደቶም ድማ ፈለማ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት ሰቲት ሑመራ፣ ወልቃይት፣ ቃፍታ ሑመራን ፀገዴን ዘተካይዶም እዮም። ዕላማት ዑደትን ዘተን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ምርኣይን ምጥንኻርን ብተወሳኺ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ንምዝታይ ምዃን እዩ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ተዛሪበን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘተ ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ስራሕ መናእሰይ ሕፅረት ዝርግሐ መንገድታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን እውን ከምዝተዘተየሎም እየን ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን። ኣብቲ ዞባ ሕቶ መንነት ኣሎ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝለዓል ጉዳይ እውን ዘተ ከም ዝተገበረሉ ተዛሪበን
ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ተቃሊሱ ስርዓት እዚ ትመፅንት ልምዓት እውን ትመፅ ናይ ባዕሉ ዝተዋርኮ እናረጋገፀ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን መንነቱ ዘይደራደር ኣብ መንነቱ ምንም ሕቶ ከም ዘይብሉ ግዳስ ኣብቲ ናይ ልምዓት ናይ ሰናይ ምሕደር ዘለዉ ሽግራት ኣብ ናይ መሰረተ ልምዓት ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዘለዉ ሽግራት መሰረታዊ ሕቶታት ኣለዉ በብደረጅኡ ቀደም ሰዓብ ተቐሚጡሉ ክስራሕ ከም ዝኾነ እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መብርህ ዝሃ ካውሉ
አይሶ ሐምደ በሽር ንባሪ ወረዳ ወልቃይት ከተማ አድረመጽየም አብትዘተ ተሳቲፎ መንባሮም ገሊጸሙ ላይ ሐቶ መንነተ ለናዝብሉ ናዓና ዘይውክሉ ዮም በመባል ይዛረቡ
ሽልካ ማዲሃ ጎንደር ግን ከአዲስ አበባ ሆንካ በርአና ሁን ለነፈተ የለ ጠና ሐጂ ዘልመን 54 ሰዓት ምጽጋለን ናዓና ዘውሉዱ በስተካ ወልድና ሐሞይተ ቢመለም ቢሆን ይሄን እንዳለና ዝጉዳይ ቢሆን እንዳለና መረዳት አለና ዝሮ ነገር ሄደም ቆሮ ክፈላለው ይምጽ ሞት ፊት ለፊት ንግጠም ታለው መረዳታ መመስና ነራከም ማለት በዚህ ዘራዋዚ ናትና አጀንዳ ስለዚህ ኮነ ተሰራም ተሰርፈዱ ለሐሰብ ደግ ንገዝ ነርና ይምር መረዳታ ኮይል ንገዝ አኩን ነርና ወይ ገዝ ነው ሸጉሸጉና ነርው ፎቲ ኮንም ስለዚህ ግዛሪ መረዳት ይኮነ መግዛት ይነርው ንገዝ ነርና ወን እንደ ደህነስ ካድ ማከል ነክሱ ማከል አርው በማሐርኛ ገዙ ወይ ነው ርኮን ዘኛ ግን ትግርኛ ነን ዛራ አንም ትግርኛ አቦይ አደይ አልሐጎይ አርደርከው ኩልም ባለ ይቆማል ለህናስ መርገስ ሆነስ ከክንደ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ አንጥበልና ሐተም ሰራውናል እዚ ጉዳይ እዚ እርዳኒ እርዳኒ እዚ ድማ ይስፈሰነ ግዜ ይኸውስድ መርክ ፍታሕ እዩ ስለዚ ተረድካ ምክንያት እዚ ዝርሓታ እዩና መልሲ ኣጋቢ ፍክሊ ናይ ቤና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ እውን ዘዕግርግር እዚ ኣሎ ዘዕግርግር እዚ ድማ
ብዛዕባ ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ድማ ንፈልጦ ንሕና ወልቀቶ ትንበር ካልኦት ክዛረቡልና የብሎምን ይብሉ
ኣነስ ወለድኩላ ቦታ ኣብነት ኣብ ከተማ ኣድረመፅ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ዓዲ መስኣንጉሎ ትበሃል እታ ከባቢ ከኣታ ሩዋይ ድማ ኣይትባሃ ሩዋይ ማይ ኣለውቶ ማይ ፃዕዳ ማይ ጨረቕሮ እዚ እንትናተይ ከባቢ እየ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ከ ዓዲ ረዘኔ ዓዲ ሳልማይ ወዲ ሳልማይ ኣነ ንባዕለይ ዓዲ ኣኸሮ ዓዲ ረመፅ ዓዲ ገባ እዚ ሳትባሃል ሽም ከባቢና እዚ ይመስል ናይ ምሓርኛ ዝበሃል ሽም የብልና ዘለና ከባቢና ያዋም ሽም ድማ ነግረካ ኣጋም ኣጣት ኣሕሰስ ጠጣለይ ወዘተ እዚ ባህልቲ ሽሙ ኣዋም ላ ድማ እዚ ይበሃል ጤል ከፍቲ ብዕራይ ኣድጊ ወዘተ ከምዚ ከዓ ንሳ ከምዚ ጋልማ ንፅዋዕ
ኣይተ ራሳቸው መኩርያ ድማ ኣብ ጣብያ ሽሬላ ነባርታ ወረዳ እዮም ሕቶና ሕቶ ልምዓት እዩ ኢሎም ይዛረቡ
ናይ ልምዓት ሕቶ እምበር ናይ ማንነት ሕቶ ዝበሃል ነገር የብላን ዝተጀመረ ህንፃታትና ዝተጀመረ ስራሕትታትና ኣቕሚ ዝሓፀረና ንዚ ክድግፈና ክትትልን ደገፈኒ ይግበረልና ጥራሕ
ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ መስመር ሕሞራ ኦም ሓጀር ክሳብ ሕዚ ዘይምኽፋቱ ድማ ንዶክተር ደብረፅዮን ዘልዕሉ ውሕቶ ምንባር እዮም እቶም ነበርቲ ዝገለጹለይ
ኩሉእ ምኽፋት ዘዘይተገብሩ ተገምፈትዮ ዘ ምክንያቱ ናይ ንግዲ ምልዋጥ ናይ ኢኮኖሚ ኣብነት ኣባጊዕ ብኡ ክመፃ ክእል ኣብ በዚውን ሓደሓደ ሸቀጣት ክንሰድድ ንኽእል እዚ እንዲያው ምስ ንዓና ዘይምኽፋት እዩ ተገብና
ወይዘሮ ልያ እዚ ጉዳይ ንክፍትሕ ድማ መንግስቲ ትግራይ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣብቲ መድረኽ ምርዳእ ከም ዝተገብረሉ ገሊፀን
ኣማሓጀር ጥራሕ ከይኮነ ባድማ እውን ኣይትፈሰሰን ዘሎ በዚ ቀፃሊ ፖለቲካዊ ስራሕ ከም ዘድልዮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ቀፃሊ ዘተታት እናካየድካ ክስራሕ ከም ዘሎ ወይኦም ኣረጋጊፆም ሓሊፎም
ዶክተር ደብረ ፅዮንን ካልኦት ላዕሉት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይገብርዎ ዘለዉ ዑደት እናቐፀለ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ናይ ወልቃይት ኣምላሲ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ንመሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ትግራይ ዝበሃል ካብ ወልቃይት ንንየው እዩ ወልቃይት ዝበሃል ድማ ኣብ ግዝኣት ጎንደር ዝነበረ ኣምሓራይ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራይ መንነት ሕቶ ኣለዎ ኢሎም ንሶም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኩሉ ናይ መንነት ሕቶ ከም ዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ የብሉ ዝብሉ እንተኮይኖም ድማ ንሕና ንሳቶም ብዝፅውዕዎ ሕገ መንግስቲ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒልና ኣለና ኣምሓራ ኢና ኢሉሎ ህዝቢ ወልቃይት እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ናይ መንነት መርትዖ እንተ ደኣ ሃልይዎም ፊት ንፊት ንካታዕ 95 ህዝቢ ወልቃየት ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ክብሉ ሓደ ተሳታፊ ንዘቕረብዎ ርእቶ ኮነሌል ደመቀ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
ወደ ዘርኢ ሓረግ ከገቡም ታሪክ ኣለኝ ያሉ ሰውዬ
ናብ ናይ ዘርኢ ሓረግ እንተኣትዮም መርትዖ ኣለና ዝበሉ ሰብ መንግስቲ ነገራት እየ መዓራሪ መድረኽ ይፍጠር ንሕና እውን ናብ ህዝቢ ወልቃየት ወሪድና ናይ ዘርኢ ሓረግ ምትንታን እንተ ደኣ ኣድልዩ ክንትንትን ንኽእል ኢና ምስ ትግራይ ዘርኢ ይኹን ሓረግ የብልናን እዮም ዝበሉ እቲ ህዝቢ ቋንቋ በይኑ መመዘኒ ኣይኮነን ካልኦት መዐቀኒታት ማለት እውን ስነ ልቦና ባህሊ ኣቀማምጣ ታሪክን ናይ መሬት ጂኦግራፊን ይውስን እዩ ኢሎም ኮነል ደመቀ ዘውዴ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ ናይ ሜቴክ ዋና ዳይረክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ምክትል ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነት ኣቶ ያሬድ ዘርሂኑን ዝርከብዎም ሓለፍቲ ትካል መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩን ውልቀ ሰባትን ብግዕዝናን ብመግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ኣለው። ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ሰባት ርእቶታት ክህቡን ኣዘራሪቡ ኣለኹ። ኣጋይሽና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕግን ዲን ኮሌጅ ሕግን ስነ መንግስትን ኣቶ ገብሪ ህወት ሓዱሽ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሳልሳይ ዲግሪ PhD ተምሃራይን ኣቶ ኣብርሃ ሃይሊዝ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ፍሬድሪክ መምህር ኮሌጅ ኣቶ ኣሰፋ ዘብረኣብሩክ ፍስሃን ብሓንሳብ ዘዘራረብክዎም ስዒቡ ድማ ንኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ሕገ መንግስቲ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ንኩሎም ብስልክ እየ ኣዘራሪበዮም ፈለማ እቲ ካየድ ዘሎ ማእሰርቲ ብዝምልከት ኣቶ ኣሰፋ ብዝሆ መልሲ ይጅምር።
ኣነ ክሳብ ክንደየ ናይ ሓቂ ተኮር ስጉምቲኦም ዝወስዱ ዘለዉ መረዳእታ ስለ ዘየለይ ምክልኻል እውን ምድጋፍ እውን ኣይክእልን ኣነ ክብሎ ዝኽእል ግን ብርግፅም ሰባት እዚኦም ኣብ ግዕዝና ዝኣተው እንድሕር ኮይኖም በታ ግቡኦም ናብ ፍርድ ቤት ቀሪቦም ባዕላቶም ክከላኸሉ ይግባእ።
ኣብርሃ ዝውሰል ዘሎ ስጉምቲ ከመይ ኢኻ ትሪዮ?
ብግዕዝና ዝፀድቀዩ ስልጣናት ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቢሮታት ብሓላፍነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ክጥየቕ ምግባር ወይ ኣብ ጥሕሰት ሰብ መሰላት እውን ከምኡ ብተመሳሰሊ ብዙሕ ግዜ ምስ መሓልተ ይኹን ብውልቀይ ዝቃለፈሉ ስለ ዝነበርኩ ከምኡ ዝመሰለ ተሕታትነት ኢትዮጵያ ደረጃ ክመፅእ ንኽኣል እዚ እውን ብመስክል ደረጃ ዝድግፎ ክኸው ይኽእል እዩ። ብትሕዚ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ግን እዚ ጉልባብ ጌርካ ንካሊእ ፖለቲካዊ ዓላማ መዕወት እምበር እዚ ብመሰረቱ ናይ ሓቂ ልዕነት ሕግን ናይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር ልዕነት ሕጊ እውን ንምርግጋት ዓብረትዕ መሰረት ገብረ ተሕታትነት ይነግስሉ እዩ ኢለ ኣይሓስብን።
ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብዚ እንታይ ምበልካ?
ኣነ እውን እኩል ዝኾነ ሓበሬታ የብለን ብግልፂ ንምዝራም። ነገር ግን ኩሉ ሰብ ናቁም ሕጊ ማዕረ ምዃኑ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 25 ዘቕምጦ ነገር እዩ። ካልኣይ ድማ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ኣካላት ንዝገብርዎ ናይ ስናጥማ ይኹን ናይ መስል ጥሕሰት ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ሕገ መንግስቲ ብተደንገገ እዩ ዝብል ብኩላትና ተረዳድአና ነገር ኮይኑ ግን ኣሰናጥምኡ ንኩሉ ማዕረ ብዝኾነ መንገዲ ሕዘይክርከብ እዩ ትኽክለኛ መንገዲ ኣይኮኑ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኩሉ ሃዝ ዘሎ ወቅቲ ሃገር ዘሎ ሓታት ዝገበረ ካይዳ ድዩ ኣይኮነን ይትሕቶ።
ኣብርሃ ናባኻ ክመፅእ እዚ ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምናልባሽ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ጉጅለ ወይም ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ዘድምፅ ዝዓይነቱ ርእቶ ኢኻ ትህብ ዘለካ ፌስቡክ እውን ፅሓፍካዮም ብተኸታታሊ ከም ዝረኽቦ ብስሩ ግን ሕወሓት በስቢሰ ስርዓት ንሰበስልጣን ንውልቀ ሰባት ከም መጥቀሚ ተገይሩ ዝብሉ ገምጋም ወሲዱ እዩ እሞ ብፋና ዝቀረበ እዚ ናይ ዶክመንተሪ ፊልም እውን እዚ መቴክ ብዙሕ ገንዘብ ከምዝባኸነ ቀሪቡ ኣሎ። መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዋና ዳይረክተር ናይ ሜተክ ዝነብር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ ከመይ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጉጅለ ዘነፃፀረት ዝብል ርእቶ ዘለካ?
ብመጀመርያ ሓደ ሰብ ተተሳሒዙ ተጠርጣር እምበር ተፈረደሉ እውን ኣይኮነን። እቱ ሌጋል ቪው ፕሮሰስ ኣለዎ። ሌጋል ቪው ፕሮሰስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውዳእ እምበር እዞግን ዶክመንተሪ ኣቐዲሙ ነቲ ቤት ፍርድን እቲ ህዝብ ተያያዝ ገይሩ መደምደምታ ክዕ ዝገብር እዩ። እዚ ኣኳ ንባዕላ ፖለቲካዊ ምዃኑ ብግልፂ ተርእያ። ካብኡን ድሕሪ እንተኸድና እውን ግን ዝሕዝቡ ናብ ስልጣን መሰለኹ ዝብሉ ዘሎ ሓይሊ ባዕሉ ልዕልነት ተጋሩ ይብስ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ነቶም ብድሕሪት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ክዕግሱ እውን ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ኣግባብ ክኣስር ከም ዝኽእል ክሕታት ክገብር ከም ዝኽእል የንፀባርቕ ነይሩ ሳ እዩ ዘፍፅም ዘሎ ኢናተይ ህወሓት ናብ ፀረ ዲሞክራት ተቀይረ ነይረ ኢሉ ናብ ገዛእ ደርብ እውን ተቀይረ ነይረ ኢሉ ሰለስልጣናት ንረብሕኦም የውዕልዎ ነይሮም ወይሉ ስራሕ መፈፀሚ ናይ ህወደት ይኹን ናይ ህወሓት ብሄራዊ ውድባት ናይ ህወደት እውን ብብ ደረጁ እዚአን ኢለን ገምቲመን ቅድሚ ሕዚ ነረ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝመርሖ ዝነረ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ሌባ ነይሩ እዩ ዘና ዘሎ ባዕሉ እውን ሕዚ ተሓታት ዝገብር ዘሎ ንካለት እዩ።
ሕወሓት ኣብ ገምጋሙ ንህዝቢ ጠሊመ ብቲስርዓት ንውልቀ ሰባት መጥቀሚ ገይሩ ኢሉ ገምግሚ እዩ። ኣብዚ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ብግዕዝና ዝፅርጠሩ ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እንታይ መልካ ኣሰፋ?
ኣነ ሕወሓት ውልቀ ሰባት እንድሕር ኣብ ግዕዝና ኣትዮም ተረኪቦም ኣብ ምክልኻል ግዜ ክተጥፍእ ሓይሊ ክተጥፍእ ኣለዋ ኢለ ይግምትን። ሕወሓት ካብኡ ዝለዓለ ብጎንን ብላዕልን ብታሕትን ክቅርቅርዋ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሓይልታት ትግራዋይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብትግራዋይነቱ ዝቕተለሉ ግዜ እናሃለወ ብሕን ዘይብሉ ሓደ ሰብ ተኣሲሩ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝብልካ ምውዕዋዕ ኣነ ይድግፎን እየ። እዞም ሰባት እዚኦም ብርግፅ ኣብ ግዕዝና ተሳተፍቶ ኮይኖም ሕጊ የዋፃ እዮም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ድዮም ንሳቶም በዚሖም ዝተሓዙ ዝእሰሩ ዘለዉ ኦርሲ ንዓቶም ስለ ዝደለይዎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዘፃረየ ፃርዮ ግን ብጣዕሚ ዘስክፍን ብጣዕሚ ዓቕልካ ዘፅብብን ኩነታት ይረአ እዩ። حدا زحزن كن نايا ميتك بورنا حلاتي دمك مكونن ينيرو الغل قلت قبرت له حايز قبر نيرو
أتو جبريوت حدش زي ناي متك بزملكة زغربة دوكيومنتري مستي حقاوي هنا تاتو هنا تهعزك أسفا ونزل على الله ناي متك لعلوت ناي بورد حلفتي ناي هو دك فتس أمس راح زبها الون كساب تي قدماي منيستر زنبرة كحتوتو نيروم زوالو مستو تأسيركا تايميركا
حدث قدم تايي طلع لنا من بس بجات مالتي من قدم تا فرحته لا فرحته نحن زي كنت عارف إن هذا اليوم حقا من السنين وغمطوا مثل اليوم زين على زين اليوم خم بالنسبة استعدي قبل فردي يقع كم هنا يتحسد ما من سوق كامل من بستور يوكردا بوكريتين بديت له في تنظيم شنا في نفس اليوم غير مو وايد أدنى سبسيتي مين ما نسي هذين وردي تودي وكوديوس مرجان فردي تقدر فردي غير في الليل ما نسمع كلنا أو نقدم شركات الله اللي يحسن أكلنا كيدون يكون الميلو دامن قالي إذا حالف إعتراض شو حتى عملتها أمير ملا أنصار ديمقراطي أنصار فتشي أنصار منهم عينت نجارية دوري جبل كل نجارة زيرو نين بدح عكيدات نايو مقتلتا رحتت نفس رح الموت وخطة ميرم طبعا هيك على هيك بقدر ما يزيد كنا جرات الموت رقم عينت من الموت ولتا قانوني محد وجن من قطع وهاي التوفرين اللي بقى أنصار بكلت فحين في تمخا
تحق أنت عايز ولا فدرال منجستي أبحد كل الآتيو بجبل نزتر ترسى كم دلائك حزي خليو تكل الخا عيرك من كل دخل عتو قبل هوت
حدا ما نسرد كل المنجستي أنا كل حدا يسرع كل تحلي حدا منجستي بعند تحمل خطين تانت وهاي وين فدرال منجستي ما فدرال تولف كطايش ما فدرال قدرات جبل تهاي البهارين كتاري أظن يكون تلي من هذه الفرق سبنتي كوسد تعوف أناتلو ولكن فدرال بوليس لازم يكون فيه خدود تايك سرح خميك سرح تايك جدد من كفل تلوذي النجر أتحقق من الاسم يلم بأواج جهوط النجر مني
أبرها حزي أبتي زرزرات تومز تأسرو كميتك مبزحتي أم نايت قراوي شمزلوم يوم ويمزلون ين أزيك وزحو بحرياوي إيو مخنياتهم أبت سلطان أبت حلاف النت ساتهم ببزحي حيزهم موصول زنورو بعال سلطان كأسر كلوف تسلطان زنورة ويمزت أفاف إيو نزيبل انتايتو ساخي مرتع مقرب خام أبرام
ميتك تداري وزحو مورو تدار مصارم بحرياوي نامزل جنب تانكر مخلينا أميتك ترعدين يتفقن أميتك ترعدين يتفقن خومري تدوم في مخبي هودك وحاتس كوم دي أجنجينا ميتك لتخم كاليس كم هاغرو مدما بزعزيلة تجبتات ونسم حدو العالم بيجت من ذلك أتعرف مخانو لعل بعلم جنا خير مخان بخن يجنيت مغنياتو الزهاجر نشوا عرنا الزهاجر زينا خالد إذا كلنا نوالنا زمت أنا يور بعلون زقوم قمني من أنت أي من كت خورة تبيري قال أتلس أي تعزم دو بصورة رحنا تسم يور بع لا نيرة نيرة ما جزء أجر ودم خان ودم فشجع غير نيرة زلا ودم زلا من يستن تمين هنا حاكي العلم عتكن وريدو قال إنيرو قال إيه إذا شو كنا تواحد نايت مقدمي لجلس كو بس واسون يفرز الله مزين لأن تقدمي مقارن تنيرو ست سؤال السلاك ون لبده سنتقول لبده كله على حالة على سرعة عمل ست ظهور نايت سؤال السلاك قرصت يا ترى إنيرو قول لا يقتل ساز سرعي إذا الموضوع بدأ استكماله نعم الحالات نت ننتها كم دي جبرية دي أثر لهم نعم فلوس كارا حخمو على ألفه لأن تقدمي مقار ست سؤال السلاك ون مثل خال غير يوصلون
أتو أبراه هيلزجي كاب يونيفرسيتي مقالة أتو جبره هو تحدش كاب يونيفرسيتي مقالة أتو أسفة زبر أبروك في السها كابزي كاب يونايتد ستيتس فلكزات ماريلاند نزهاو خمني كعلمة أيق بشمين بشم سماعتني مسكني غني الله اتما أسرتي حادة بيهر مسارة زبر يوزبل زأمن مخنيات أيرا أخون زبالو أب يونيفرسيتي أديس آوا ممر حق منقستي أتو ملقيتا أرقاوي مجمريا بزعبات الزوز سل زلو سقمتي زلو أمر إيتو بمهاب يجمرو
منقستي تيبيا من العالف ثلاثة سروعة عمتات زعبين قامات كيريو بيهزي قلتها هم زقورم ويجب أن قلت الشقر هم بلو تناكيرو كعزينا هم بلو سلسلت أنا بكل دي بولك طعمام الألوان صنع وعاد كانوا تاهي من قصص بس ليس يسرعي ما من قصص راح يسرع أخوي يدري تكلاي من السر أبي مسمى تقول ما من قصص سلسلت أنا سراطيهم ويتحسسيهم كشام بعد تحد ساعتي تاهي دا من قصص بحر بجيلة يبسي أنا إذا أنا من قصص سلسلت أنا خايتي يعودي لا تغالي تصنع هذي بزنا فردي يهذا دون بتوهم حقك حيشان بولهم سواتي دون هذي كعزية كتلغية كعسرية لولا الله تتيع النت كل اللي يقبعه وشيء زمان يستزيسين ولا الله لا بد السلسلة بسانها
ክሱ ኣብ ተግባር ልምውዓል ዝግበር ኣና መጀመርያ ስጉምቲ ክኾን ይኽእል እዩ ዝለየ ሓሳባን
ዝመፅእ ሰኸፌት ኣሎ። በዚሖም ካብቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ወይም ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ሓለፍትን ሰበስልጣንን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እዚ ድማ ንተወለድቲ ትግራይ ንምሽምቃቕን ርእሱ ክደንን ንምግባርን ዝብል እውን ኣለዉ እሞ እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝጠመተ እዩ ዝብል ርእቶ ዘለኩም
ኣነ ኣሞ ከብለኒ ዝኽእል ነገር የራኹይ የብለይ እዞም ከምዚ ዝበለ እምነት ዘለዎም ሰባት ኣነ እምነቶም ብግል የኽብሮ እየ። ግን ኣነ መረዳእታ ክህልክ ዝግባእ ኢለ ይሓስብ። ኣብ ትግራይ መንግስቲ እኒ ናብ ትግራይ መንግስቲ ናብ ትግራይ ህዝቢ ወኪል እየ ውሓዲ ተጋሩ ዝተለኾኑ ስራሕ ተጋዋይነቶም መጥቃዕቲ በፅሖም ኣሎ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ እዚ ተፈፂሙ ትብል ከሎ ድሕሪኡ ቲ ለጥቃዕ ዘሎ ሓይሊ ይጥያቅ ማለት እዩ። ግን ብድፍኑ ትግራዋይ ስለዝተኣሰረ ወይም ትግራዋይ እየ ዝብል ሰብ ግፍዕለ ፅሕኒ ስለ ዝበለ እሞቲ ግፍዕል ለ ብትግራዋይነት ዝበፅሖ ምኳኑ ቀድሚ ምርግጋፅካ እከለ ልበሃል ትግራዋይ ተኣሲሩ ዘሎ ትግራዋይ ስለኾነ እዩ ናብ ልበሃል ኮንክሉዥን ምውሳድ ሓደገኛ ይድበሰኒ። ተጋሩ ብተጋርነቶም ኣይጥቁዕ ኣለዉ ይኮንክ ይብሉ ኣለኹ ሳይድ ብል ዘለኹ ኣነ ብዙሓት ከምኡ ኢሎም ትናገሩ ይሰምዕ እዮም ተጋሩ ብተግራዋይነቶም ይጥቅዕ እዮም ማስረጃ ግን ኣይርኢ ዘለኹ እከለ ንፅሓት እናሃለዩ ተጋሪ ስለዝኾኑ ጥራሕ ከምዚ ዝበለ ግፍዕ በፂሕዎም ብመንግስቲ ትበሃል ዝኽእል ነገር ካሃለ ምስማዕ ስለይኮነ ብድፉኑ ሓደ ብሄር ፍሉይ መጥቃዕቲ ብካሊእ ብሄር ይበፅሐሎ ምባል ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኢሪስፖንሲብል ኢለ ዝሓስብ። ካልኣይ ኣነ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዝወሰዶ እርምጃ ለምሳሌ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ተኣሲዮን ይኹን ሎኦም ዝኣሰሮም ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ቁፅፅር ኣለዎ ኣሎ ሓምኡ ምግባር ሓላፍነት ዝተመልኦ እርምጃ እዩ ኢለ ዝሓስብ ናይ መንግስቲ ስራዕ እዩ። ማንም ሰብ ማንም ዜጋ እንድሕለየ ጥፍአ ክእሰር የብሉ እንድሕረ ጥፊኡ ለለ ተኣሲሩ ተፃሪዩ ዝግብኦ ማፅዓት ክቐበል ኣለዉ።
ናይ ሜቴክ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቦርድ ሓለፍቲ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዩ ዝኽሉ ተጠፋፊኡ ንብረት ባኺኑ ዝበሃል ዘሎ እሞ ንሳቶም ዘይተሓተቱ ስለምንታይ እዩ ሓለፍቲ በይኖም ዝሕተቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ?
እሱ ናይ እየ እውን ሕቶ እዩ መጀመርያ ብምንታይ ኣብዚ ጀሚሩ ካልኣይ ኸ ክቐፀል ድዩ እንዳር ቐፅሎ ካበይ ክበፅሕ ካበይ ደው ከብል እዚ ናይ ኩልና ጥያቄ እዩ። ግን ሜቴክ እንድሕር ወንጀል ፈፂሙ ኮይኑ መንግስቲ ምእሳር ክጅምር ዝግበኦ ካብ ምንታይ እዩ እናበልካኒ ግን ካብ ላዕሊ ምጅማሩ ስሕተት እዩ ወይም ጌጋ ኢለ ኣና ያሱ መጀመሪኡ ሜቴክ ኣብ ወንጀል ኣትሂድ እዩ ዝብል ነገር ይክሳረ ዝግበኦ ታይ ክብል ዝኽእል ኣነ ሓደ ብና ሜቴክ ዕምቀት ወይም ወንጀል ናይ ሜቴክ ሰበስልጣናት ጥራሕ ድዮም ተጠያቅቲ ክኾኑ ዝግብኦም እቶም ካልኦት ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ኣበዮም ነይሮም ብቢልዮናት ንሓዲ ንብረት ዘጥፍአ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ብቢልዮናት ክግመት ዝኽእል ንብረት ክጠፍእ ከሎ እቶም ህዚ ኣሰርቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ምንታይ እዮም ነይሮም ሽዑኡ ወንጀል ዝፍፀም ከሎ ከዚ ኸ እንስሳቶም ክጥያቁ ኣይግብኦም ኢዶም ሶ ኢሎም ላርዩ ይሰሉ ነበሩ ዋላ እኳ ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ከደ ይኮኑ ዝብሉ ጥያቄታት ብጣዕሚ ሪዝናብል ጥያቄታት እዩ። ሜቴክ ሰበስልጣናት ንእሰር ኣለዉ ተጋሩ ስለዝኾኑ እዮም ዝብል ግን ኣነ ኣይቕበሉ።
ብፋና ቴሌቭዥን ዝቀረበ ምብኻንን ምጥፍፋእን ንብረት ሜቴክ ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ፊልም ንህዝቢ ዝቀረበ ዶክመንተሪ ፊልም ስለዝኾነ ምስቲ ሕዚ ቃለ መጠይቅ ንገብሮ ዘለና ተኣሳሲሩ እውን ዝቀርብ ዘሎ ክልዓል ስለ ዘለ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ ሞ ከመይ ርኢኹም ሞ
ልክ ገብረ እሱ እውን ክልዓል ዝግበ እዩ ፅቡቅ ንኢልኸ እዚ ዶክመንተሪ ዝቀረበ ልክ መጀር ጀነራል ክንፈ ብተኣሰርሉ መዓልቲ ከባቢ ከዚ ታይ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ስምዒት ብምልዓዓል ዝተገበረ ስራሕ እዩ ካ ታሪክ የውሉ ሓደግ ዝለመድዎ ስራሕ እዩ ያደ ቀድመ ልኳዕ ማዕሚ እዮም ዝገብሩ እቲ መንግስቲ ዝነኸዝለ ካብዚ ነፃ ኣይወተን ነብሩ እዩ ዝለ ታእዩ ታይሚንጉ እዩ ነብሩ ዝገብሮ ናይ ሜቴክ ሓላፊ ብል ዝሰርሉ መዓልቲ ናይ ሜቴክ ገበናት ከምኡ ጌይረካ ትቐርብ ከለካ እንታይ ይገብር እግን ዞም ጀነራል ምሻ ወንጀለኛ ምኳኖም ዝረጋገፅ ሃማይ ሃማካ ይምፅ ንሰሎ እዚኦም ቀዲምካ ህዝቢ ክፀልኦም ምግባር ቀዲምካ ተኣቃቢ ህግ ክፅለ ስዳኛ ክፅለ እቶም ክቐርቡ ዝኽእሉ መሰኻኸር ክፅለዉ ክፈርሑ ክሽቕረሩ ምግባር ዞም ሰብኣይ እዚኦም ነፃ ፍትሐ ከየግኒ ፅልዋ ክገብር ስለ ዝኽእል እዚ እውን ካሊእ ብሞራሊ ብሕጊ ትረአ ከሎ ብመንግስቲ ዝተገበረ ጥሕሰት ዝመስለኒ።
ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ስማ ሕገ መንግስቲ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ
ገብረ ኣነለ ይቐኒለይ።
እቲ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክናን ብምሉእ ክትረኽብዎ ኢኹም ክትሰምዕዎን ርእቶ ክትህቡን ድማ ንዕድመኩም። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ቀደመ ሰንበት ብሳተላይት ዝኒ ድማ ብስሩዕ መደብ ዝመሓላለፍ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕድሩ ድሓን ቀኒ እዩ ዝብለኩም ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you.